vil nu kommer der vist lyd på, og vi vil rejse os og høre Guds ord. Kapitel 2, vers 28. Og nu, kære børn, bliv i ham, for at vi kan have frimodigheden, når han åbenbarer os, og ikke skal stå med skam over for ham ved hans genkomst. Når I ved, at han er retfærdig, forstår I, at enhver, som gør retfærdighed, er født af ham. Se, hvor stor kærlighed faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det. Derfor kender verden ikke os, fordi den ikke kender ham. Mine kære, vi er Guds børn nu, og det er endnu ikke åbenbaret, hvad vi skal blive. Vi ved, at når han åbenbarer os, skal vi blive som han, for vi skal se ham, som han er. Enhver, som har dette håb til ham, renser sig selv, ligesom han er ren. Enhver, som gør synden, begår også lovbrud, for synd er lovbrud. I ved, at han blev åbenbaret for at bære vores synder, og der er ikke synd i ham. Enhver, som bliver i ham, synder ikke. Enhver, som synder, har ikke set ham og kender ham ikke. Kære børn, lad ingen fare jer vild, før jer vild. Den, der gør retfærdigheden, er retfærdig, ligesom han er retfærdig. Den, der gør synden, er djævlen, for djævlen har syndet fra begyndelsen. Derfor blev Guds søn åbenbaret, for at tilintetgøre djævelens gerninger. Enhver, som er født af Gud, gør ikke synd, for Guds sæd bliver i ham, og han kan ikke synde, for han er født af Gud. Derved bliver det åbenbart, hvem der er Guds børn, og hvem der er djævelens børn. Enhver, som ikke gør retfærdighed, er ikke af Gud, lige så lidt som den, der ikke elsker sin bror. Amen. Vi kan dele teksten i tre bidder, og hvert bid eller hvert afsnit handler om vores identitet. Det handler om, hvem vi er som kristne. Vi ved jo, at vores identitet grundlægges og dannes af de relationer, vi står i til andre mennesker. Og så dannes vores identitet af det, vi kan og ikke kan, af vores arbejde, job, kompetencer. Her skal vi se på vores kristne identitet og på nogle relationer, vi står i som kristne. Det første afsnit, det er vers 28-29, og Johannes begynder med en opfordring til at blive i ham. Det er vers 28. Han fortsætter med at tale om, at når vi er i ham, kan vi have frimodighed, når han åbenbares. Det viser, at Johannes tænker på Jesus. Det er jo Jesus, som åbenbares, når han kommer igen. Ved genkomsten bliver han synlig. Johannes opfordrer os altså til at blive Jesus, og det skal vi prøve at indkredse. Vi hører en del gange i brevet, at vi skal blive i Gud, eller være i Gud. En del gange hører vi, at vi skal blive i Jesus, eller være i Jesus, og det har den samme betydning. Indholdet ændres ikke, om vi bliver i Gud eller Jesus. Men hvad betyder det? Her tager vi lige en dogmatisk omvej. I troslæren skelner vi mellem retfærdiggørelse og helliggørelse. Det er to forskellige ting. Retfærdiggørelse handler om status. Vi kan høre, at der i ordet ligger noget med retfærdighed. Så retfærdiggørelse betyder, at Gud erklærer os retfærdige. Vi skal tænke på en domstol. Vi skal tænke på Gud som dommeren. Vi skal tænke på os selv, som står foran dommeren. Og så står vi med al vores synd og skyld. Og så sidder Gud med nogle store, tunge bøger. Og så slår han op, og så kan han læse alt det, som vi har gjort, er forkert, er synd, selv ned i de mindste detaljer. Alle vores synder står optegnet. Den bog sidder Gud med, og så ser han op på dem, og så erklærer Gud, du er retfærdig. Så erklærer Gud, du er uskyldig. Det sker jo mod forventning. Det sker jo til trods for alt, hvad du har gjort. Denne retfærdiggørelse er at forstå som en domsafsigelse. Det er en kendelse, som Gud udtaler, og hvor Gud til trods for vores synd og skyld erklærer, at vi er retfærdige. Han erklærer, at du et og alt har levet op til hans bud. Han erklærer, at du er fuldkommen. Han erklærer, at du er, som han vil have dig. Det er retfærdiggørelse. Det har med status at gøre, for du ændres ikke de øjeblik, Gud erklærer, at du er retfærdig. Helliggørelse er noget andet. Når vi griber retfærdighedens ro, i det øjeblik skabes der noget nyt i os. Vi genfødes. Vi genfødes i dåben. Vi genfødes i retfærdiggørelsens øjeblik. Vi genfødes i omvendelsen. Og når vi genfødes, bliver vi et nyt menneske. Så får vi et nyt jeg med en ny vilje. Så i helliggørelsen sker der noget med os. Så ændres vi. Så fornyes vi, og så begynder der en gradvis vækst. Så helliggørelse er noget, der sker med os, og det er en proces. Så efter den her dogmatiske omvej, så kommer jeg til sagen. Når vi har det med at være i Jesus, eller at blive i Jesus, så handler det faktisk om retfærdiggørelse. Så handler det om status. Vi har ikke været inde på de tekster, jeg har taget frem, at Johannes også kan skrive, at Jesus er i os, eller bliver i os. Og når han skriver om, at Jesus er i os, eller bliver i os, så svarer det stort set til helliggørelsen. Men her får vi en opfordring til at blive Jesus, og det handler om vores status. Det handler om vores identitet. Vi skal blive i ham, som er ren og hellig. Og når vi bliver i ham, som er hellig og ren, så får vi del i den hellighed. Den bliver vores. Vi bliver hellige og rene som Jesus. Vi skal blive i ham, som er retfærdig, og når vi er i ham, som er retfærdig, så får vi del i den retfærdighed. Den bliver vores. Vi bliver retfærdige som Jesus. Det handler om vores status. Det handler om vores virkelighed som kristne. Vores identitet som kristne. Vi er i ham, når vi tror. Og derfor er vi hellige og rene, retfærdige og fuldkomne. Og når vi forstår, at det at blive Jesus betyder, at vi er fuldkommen hellige og rene, fuldkommen retfærdige, så forstår vi også, at vi kan have frimodighed, når Jesus kommer igen. Når han åbenbares, der er tænkt på genkomsten og dommen, når han kommer igen, og i denne dom kan vi stå med frimodighed og uden frygt, for vi er helt hellige og helt retfærdige. Eller som Johannes skriver, vi skal ikke stå med skam over for ham, ved hans genkomst. Vi kan stå uden skam. Skam har rigtig meget at gøre med, hvem vi er som personer. Og så kan vi stå uden skam, for vi er, som vi skal være. Vi er hellige og rene. Vi er retfærdige og fuldkomne. Sådan er vi, når vi møder Jesus, når han kommer igen. Det var det ene afsnit, som handler om identitet. Det andet mindre afsnit, det er vers 1-3 i kapitel 3. Det handler også om vores identitet. Og her er det samlet om, at vi er et Guds barn. Det er en del af vores identitet. Se, hvor stor kærlighed faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er dem. Det er jo ikke sådan, at Gud bare kalder os sine børn, uden at vi er dem. Det er ikke sådan, at Gud bare lader, som om vi er hans børn, men vi er det virkeligt. Han kalder os børn, fordi vi er dem. Det er vores virkelighed, det er vores identitet. Og derfor får vi også den der tilføjelse, og vi er det. Ingen skal være i tvivl. Vi er Guds børn. Det er noget virkeligt, og det handler igen om vores status. En status, vi får i dåben og troen. Og når vi får den status, så får vi også en ny sammenhæng, som vi hører til i. Så er der et sted, hvor vi er. Et sted, hvor vi er hjemme. Når vi tænker på mange mennesker i vore dage, som ikke ved, hvor de hører til, som er rodløse, føler sig løsrevet fra deres sammenhæng, så er det et privilegium at være et Guds barn. Så hører vi til hos Gud. Så er vi en del af hans familie. Vi har Jesus som vores bror. Vi er blandt andre troende i denne familie. Så at Guds barn hører til. Et Guds barn har et hjem og en sammenhæng allerede her i livet, og det giver identitet. Når Gud kalder os Guds børn, og vi er det, så ligger der kærlighed bag. Derfor starter Johannes også med, se hvor stor en kærlighed faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn. Gud har vist os kærlighed på mange måder. Først og fremmest ved at lade Jesus dø i vores sted. Det er kærlighedens kulmination. Det er kærlighedens fuldendelse. Det er den kærlighed, han elsker os med. Men så viser han os også kærlighed på andre måder. Og en af måderne er, at han kalder os for sine børn, og vi er dem. Og det er kærlighed. For vi har ikke fortjent dem. Det er kærlighed, for vi ikke selv arbejdet os frem til dem. Det er kærlighed, for det er ikke noget, som vi selv er nået frem til. Så når Gud kalder os sine børn, så er det af nåde, så er det ufortjent, og så er det netop kærlighed. Kærlighed giver Gud os denne nye status og denne nye sammenhæng at være i. Vi er Guds børn. Han er vores far. Vi kan kalde ham far. Og som far har han omsorg for os. Han leder os. Han beskytter os. Han giver os, hvad vi har brug for i livet. Vi kan måske undre os over, at andre mennesker ikke kan se, at vi er Guds børn. Gud er jo den eneste Gud i denne verden. Han er den almægtige skaber. Og hvorfor kender folk så ikke os og ser, hvem vi egentlig er? Kommer Johannes også ind på i vers 1, han vil sige til os, det skal vi ikke undre os over, fordi folk kender ikke Gud. Og når de ikke kender ham, så kender de heller ikke, hvem vi egentlig er. I vers 2 gentager Johannes, at vi virkelig er Guds børn, og så kommer han ind på vores fremtid. Vi er i dåben og troen Guds børn. Det er vores virkelighed her og nu. Men der er også en fremtid, som venter os, vers 2. Mine kære, vi er Guds børn nu, og det er endnu åbenbart, hvad vi skal blive. Det handler om fremtid. Vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive ligesom han, og vi skal se ham, som han er. Her hører vi om, hvad der sker ved genkomsten. Vi hører om, hvad der sker, når vi ser Jesus. Så forvandles vi, sådan at vi også i vores væsen, i vores sind, i vores tanker, bliver forvandlet og bliver som Jesus. Jeg går over til den tredje del af vores tekst, vers 4-10. Denne del handler også om vores identitet, og her skal vi fokusere på det, man ofte kalder problemet i 1. Johannes' brev. Vi har nemlig to forskellige oplysninger i brevet, som volder problemer og som måske skaber usikkerhed. I begynder i kapitel 1. Her understreger Johannes, at vi rummer synd og begår synd. 1:8. Hvis vi siger, at vi ikke har synd, fører vi os selv på vildspor, og sandheden er ikke i os. Altså, hvis vi benægter, at vi rummer synd, bedrager vi os selv. Så lyver vi om os selv. Kapitel 1, vers 10. Hvis vi siger, at vi ikke har syndet, gør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os. Altså, hvis vi benægter, at vi begår synd, så stempler vi faktisk Gud som en løgner. Så Johannes lærer, at den kristen rummer synd og begår synd. Og det er noget, vi ikke kan benægte. Og gør vi det, bedrager vi os selv, og så stempler vi Gud som en løgner. Det er den ene side af problemet. Den anden side af problemet kommer så i vers 3. Johannes begynder i vers 4 med at definere, hvad synd er. Vers 4. Enhver, som gør synd, begår også lovbrud, for synd er lovbrud. Gud har givet os loven. Han har givet os budene, dem vi kan samle om de 10 bud. Og budene er Guds vilje for os, og når vi bryder dem, så begår vi lovbrud, og det er synd. Så synd er ulydighed mod Guds bud. Johannes går videre i vers 5. I ved, at han blev åbenbaret for at bære vores synder, og der er ikke synd i ham. Verset handler om Jesus. Han kom til verden. Han blev åbenbaret for at bære vores synd. Han gik ind under vores synd, vores lovbrud. Han tog det på sig, bar den op på et kors og døde under syndens byrde. Han led straffen i vores sted. Det var Jesus og hans opgave som vores stedfortræder. Og så fremhæver Johannes, at det ikke var hans egen synd, som han bar, men vores, for han havde ikke nogen synd selv. Jesus er altså uden synd. Han er den syndfrie og den retfærdige. Og så fortsætter han i vers 6. Enhver, som bliver ham, synder ikke. Enhver, som synder, har ikke set ham og kender ham ikke. Jesus er den syndfrie. Han er uden synd. Han synder ikke. Og det samme gælder os. Enhver, som bliver ham, det er en kristen. Han, hun, synder ikke. Og så er vi jo lige i problemet. For her skriver Johannes, at en kristen ikke synder. Han skriver, at en kristen ikke begår synd. Han skriver, at en kristen er uden synd. Og Johannes mener det faktisk. Derfor skriver han også det modsatte, at enhver som synder har ikke set Jesus og kender ikke Jesus. Så en kristen synder ikke. Og Johannes mener det virkelig, vers 9. Enhver, som er født af Gud, gør ikke synd. For Guds sæd bliver i ham, og han kan ikke synde, fordi han er født af Gud. Så Johannes gentager her i vers 9, en kristen gør ikke synd, altså han eller hun synder ikke. Og Johannes gentager ikke kun, men han strammer den faktisk en ekstra omgang og skriver, at det er umuligt for en kristen at synde. En kristen kan ikke synde. Og så har vi jo to tankerækker i vores brev. På den ene side skriver Johannes, at en kristen rummer synd og synder. Og hvis vi benægter det, lyver vi for os selv og stempler Gud som en løgner. Og på den anden side skriver Johannes, at en kristen ikke synder. Han eller hun er uden synd og syndfri som Jesus, og han skriver, at en kristen ikke kan synde. Og så kan man spørge, hvad i verden skal vi stille op med de to tankerækker? Det lyder jo som en modsætning, men det er det nu ikke. Vi skal se nærmere, hvordan vi kan forene de her to tankerækker, og det handler igen om vores identitet. På DBI har jeg ofte brugt en illustration. Den er måske ikke helt politisk korrekt. Måske. Måske bytter jeg lidt om på, hvem der er de gode og de onde. Måske. Så håbede jeg, at det mindste af mine studenter, de kunne huske den. Jeg talte om en mellemamerikansk bananrepublik. Det er måske ikke særlig pænt. Men altså i mine unge dage talte man om mellemamerikanske bananrepublikker. Det er de der småstater, der ligger mellem Mexico og Colombia. Og de levede af bananer. Og de blev ofte styret af en militærjunta, som kontrollerede hovedstaden. Og så var der ofte en oprørsbevægelse, som befandt sig ude i landdistrikterne. Og indimellem foretog den her oprørsbevægelse nogle kommandoraid og hindrede militærjuntaen i at gennemføre sine planer. Mellemamerikansk bananrepublik, konflikt mellem militærjuntaen og oprørsbevægelsen. Og når jeg selv skal sige det, er det et godt billede, for jeg har selv fundet på det. Og det hjælper os til at se sådan lidt nærmere ind i os som kristne, og se på, hvordan vi egentlig ser ud indvendigt. Når vi kommer til tro, så genfødes vi. Der fødes et nyt jeg med en ny vilje, og dette nye jeg, eller nye menneske, er helligt og rent, og dette nye jegs vilje er hellig og ren. Dette nye jeg med den nye vilje vil kun, hvad Gud vil. Bibelen set svarer det her jeg til hjertet. Vi kan tale om, at vi får et nyt hjerte. Og i mit billede svarer hjertet og det nye jeg til hovedstaden i Bananrepublikken, hvor militærjuntaen sidder. Godt se, det er sådan lidt stødende, det her billede, men så kunne det være, at de huskede det. Men der findes stadig rester af synd i os. Før vi kom til tro, før vi blev genfødt, så sad synden i vores hjerte, synden sad i vores jeg og vores vilje og beherskede os, vores gamle jeg. Men med genfødslen er synden fordrevet fra vores hjerte, den er fordrevet fra vores jeg og vilje. Men der findes stadig rester af synd i os. De svarer sig til oprørsbevægelsen, og den fører jo krig, synden mod vores nye jeg og dets vilje, og synden formår igen og igen og igen at hindre det nye jeg i at gennemføre sine planer. Og så synder vi. Så hvis vi ser på os, kristne, som en helhed, så består vi af et nyt jeg med en ny vilje, og så rummer vi stadig synd i os. Og når vi ser på os som denne helhed, så er vi jo ligesom et blandingsprodukt. Svarer stort set til kærgården, hvor vi har noget smør og noget olie, eller hvad det er nu vi har. Vi er et blandingsprodukt. Vi rummer stadig synd, vi begår stadig synd. Det var det, han lærte, kapitel 1. Men ser vi på os selv som et nyt jeg, et nyt genfødt jeg, og fokuserer udelukkende på dette nye jeg, så er dette jeg genfødt. Det er helligt, det synder ikke, og det kan ikke synde. Det er den anden tankerække, som vi har i kapitel 3. Bemærk nøgleverset, vers 9. Her skriver Johannes om det genfødte jeg, synder ikke. Han skriver om den genfødte del af os, ikke synder, fordi Guds sæd bliver i os. Guds sæd, det er Guds ord. Vi blev genfødt ved Guds ord, og det er Guds ord, som opretholder og bevarer det nye jeg. Og Johannes skriver også, at den kristne ikke kan synde. Det er umuligt. Så kommer han af forklaringen. Det er, fordi han er et nyt genfødt jeg. Vi taler ofte sådan lidt bredt og lidt upræcist om, at vi kristne er genfødte. Det er også rigtigt nok. Mere præcist skal vi tale om, at der er noget i os, som er genfødt. Det er det nye jeg med dets nye vilje. Fordi vi har det her nye genfødte jeg, kan Johannes skrive, som han gør, og både skrive om, at vi rummer synd og begår synd, og at vi ikke synder og ikke kan synde. Og så kommer der faktisk et pointe. Det, som Johannes skriver, svarer præcist og nøjagtigt til det, Paulus skriver i Romerne 7. Anden halvdel. Og Romerne 7, anden halvdel, det er jo det afsnit, hvor han taler om det gode, som jeg ville. Det gør jeg ikke. Men det onde, som jeg ikke ville, det gør jeg. Bemærk, han taler om et jeg, som vil det gode. Og kun vil det gode. Han taler om et jeg, som ikke vil det onde. Han taler om det nye genfødte jeg. Og så kommer han også med en konklusion, når det er sådan, at det gode, som jeg ikke vil, men det onde, som det gode, som jeg vil, men det onde, som jeg ikke vil, er det, jeg gør, så er forklaringen den, at så er det ikke længere mig, der gør det, men synden, som bor i mig. Og her taler Paulus på samme måde om et nyt genfødt jeg og dets vilje, og så synden, som bor i ham, om rester af synd i ham, som hindrer ham i at udføre det, han gør. Det handler om identitet. Vi skal se os som nogen, der er genfødte, har et nyt jeg og ny vilje. Og derfor er vi i dette nye genfødte jeg hellige og rene, retfærdige, og vi vil, hvad Gud vil. Og så skal vi stadig se os selv som nogen, der rummer synd og begår synd, når synden hindrer det nye jeg i at gøre, hvad det egentlig vil. Sådan ser vi egentlig ud indvendigt som kristne, og det er også en del af vores identitet. Amen.